Ini dimulai, bisa enggak kalau berkenan boleh maju ke depan dong, biar lebih, ini namanya persekutuan doa ya, jadi biar kita sama-sama bersekutu lebih dekat, lebih erat gitu ya. Mohon yang di belakang boleh maju ke depan ya. Kita akan bersama-sama mempersatukan hati kita, tidak hanya di dalam pujian, tetapi juga secara fisik kita lebih dekat lagi. Ya, karena aturan dari PPKM sudah memperbolehkan kita tidak lagi memakai masker, untuk setiap yang bertugas juga saat ini kami tidak memakai masker, tapi mungkin nanti ketika duduk kami akan memakainya supaya lebih lebih leluasa lagi di dalam berbicara maupun bernyanyi. Satu kemurahan dan sungguh satu sukacita kalau saat ini kita boleh bertemu dalam acara Malam Puji dan Doa. Ini adalah Malam Puji dan Doa yang pertama di tahun ini. Bersyukur sekali untuk kita semua boleh hadir di sini. Saya pikir bukan karena kuat kuasa kita kalau saat ini kita ada di sini. Bukan karena kehebatan iman kita kalau saat ini kita ada di sini. Juga bukan karena hebatnya hikmat kita atau kerohanian kita. Kalau saat ini kita ada di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan berkenan untuk membawa kita semua di sini, untuk kita disapa, untuk kita disentuh, untuk kita dikuatkan, untuk kita terus diajar mengenal lebih dalam lagi, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Satu pujian pembuka, biarlah itu boleh mengetuk hati kita semua lebih dalam ku menyembah. Kemurahan Tuhan kita akan nyatakan di dalam pujian kita.
Kau hiasi kehidupanku
you.
bersatu di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti. Pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa dari hari ke hari. Kalau kami saat ini datang kepada-Mu Tuhan dengan segenap kerinduan kami, itu semua bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu saat ini yang boleh memimpin kami ada di sini saat ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu membawa rasa syukur kami melalui pujian. Kami rindu membawa seluruh beban hidup kami. Mungkin saat ini ada jemaat yang hadir dengan hati yang remuk redam. Entah karena pergumulan, entah karena kehilangan, entah karena sakit. Ya Tuhan, Engkau mengerti. Engkau lebih dalam lagi daripada mengerti. Engkau menopang, Engkau menolong Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Segala apa yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau mengerti. Bahkan Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Saat ini kami juga membawa segala keberdosaan kami di dalam pikiran, di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memuji nama-Mu di dalam kekudusan. Untuk itu Tuhan, tolong urap kami. Berikan kami semua Tuhan ampunan untuk kami boleh layak datang kepada-Mu di dalam kekudusan. Untuk kami boleh layak mempersembahkan pujian dari hati kami. Satukan hati pikiran kami saat ini ya Tuhan. Untuk kami tidak hanya raga kami yang ada di sini, tapi sepenuhnya hidup kami ada di sini. Untuk kami rindu dibentuk melalui firman-Mu. Untuk kami dikuatkan. Untuk kami dimengerti lagi. Untuk kami diperdekatkan lagi kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Malam puji dan doa pada kali ini, dan sampai nanti menjelang acara Paskah, kita akan sama-sama belajar tentang murid-murid Yesus. Malam hari ini, firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Gunawan. Terima kasih sudah berkenan hadir, Bapak Andreas. Temanya adalah bercermin dari Yudas dan Matius menjadi murid yang dipilih. Kita semua tahu bahwa setiap murid-murid Tuhan tidak ada yang sempurna. Selalu ada kekurangan, tetapi Tuhan pakai. Melalui proses yang demikian Tuhan memurnikan. Bagaimana dengan kita? Kita juga bukan orang yang sempurna. Tapi kalau Tuhan panggil, saat ini kita ada di sini, bersama-sama boleh menaikkan pujian. Ada satu rencana yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita mau diproses. Maukah kita mensyukuri semuanya ini? Kita akan naikkan syukur kita. Karena kita adalah orang-orang yang terpilih, yang sudah dipilih Tuhan. Kita akan bersuka cita menaikkan satu pujian. Boleh bangkit berdiri ya. Segala puji syukur bagi Tuhan.
Terima kasih.
Apapun adanya kita, kalau kita bersuka cita, tidak mengurangi ya sukacita meskipun sedikit, tapi tetap aja ada sukacita di dalam hati kita. Sebentar kita akan memperdengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Satu pujian, biar itu mengantar kita untuk lebih lagi dalam kita menyembah Tuhan.
Tinggikan Engkau Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar sabda Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami, berikan pada kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjadi murid yang dipilih. Kita akan bercermin dari Yudas dan Matias. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17. Dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Saya lanjutkan ayat 21 sampai 26. "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara-saudara, kalau kita menerima surat, di sana pasti ada tanda tangan. Lalu ada juga cap atau stempel. Ya, tanda tangan itu bisa dipalsu. Tapi cap itu tidak bisa dihapus, walaupun dengan apapun tetap ada bekasnya. Oleh sebab itu seseorang yang sudah terlanjur dicap atau namanya distigma, stigma itu artinya ciri negatif yang menempel pada seseorang karena perbuatannya. Jadi orang yang sudah distigma, dicap, itu enggak bisa hilang. Stigma itu lain dengan julukan atau alias lain-lain, saudara. Setahu saya, di Indonesia ini tidak ada orang pakai nama Baptis Yudas. Tidak ada orang tua memberi anaknya dari keluarga Kristen sebutan Yudas. Padahal Yudas itu artinya pujian Allah. Bagus kan? Yudas itu pujian Allah. Tapi karena stigma itu sampai tidak ada anak atau keluarga Kristen atau orang Kristen yang memilih nama Yudas. Nah, saudara-saudara, Yudas itu di Alkitab ada penulis surat Yudas. Kalau saudara lihat di sebelum kitab Wahyu yang terakhir, itu ada penulis surat namanya Yudas, bukan Iskariot loh. Ya, Yudas. Tapi yang aneh, surat Yudas ini tidak pernah dibahas di khotbah-khotbah. Coba dengarkan, enggak ada. Saya ambil dari surat Yudas, enggak ada. Yudas Iskariot, itu Kariot itu kota. Jadi untuk menandakan ini berasal dari kota mana, ya ditambahkan Yudas Iskariot. Artinya berasal dari sebuah kota namanya Kariot. Nah itu Yudas. Bagaimana dengan Matius? Bukan Matius ya, ada Matius, ada Matias. Ya, ya orang Kristen tuh baik saudara. Nama-nama rasulnya dipakai untuk hal-hal yang negatif, yang enggak kemudian protes. Masih ingat enggak zaman tahun berapa itu? Tahun sebelum 98 tuh. Matius, mati misterius. Petrus, penembakan misterius. Nama-nama rasul itu ya dipakai oleh mereka. Tapi orang-orang Kristen ya tidak protes kok. Nah yang kita bahas ini Matias. Jadi Yudas Iskariot dipilih Tuhan sejak awal pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi Matias itu dipilih setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dia murid yang dipilih oleh para rasul. Bukan dipilih Yesus tuh, dipilih para rasul menggantikan Yudas Iskariot yang mati bunuh diri. Matias itu artinya pemberian Allah. Nah, Matias ini disebut seorang yang selalu berkumpul bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Matias ini sudah ikut Yesus sejak awal, tapi bukan termasuk kelompok 12 murid. Kemana-mana pergi ikut. Nah, apa yang akan kita lihat dari dua murid yang sejak awal ikut Yesus, yang satu termasuk kelompok 12 murid, yang satu tidak termasuk kelompok tapi ikut terus. Endingnya berbeda. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan dan mati bunuh diri. Matias yang bukan murid Yesus tapi ikut dari awal sampai akhirnya dipilih menjadi murid menggantikan Yudas Iskariot. Ada beberapa yang akan kita renungkan. Yang pertama, saudara-saudara, dipilih Tuhan itu berarti diistimewakan Tuhan. Dipilih itu diistimewakan. Kalau kita beli barang, kita biasanya akan pilih. Meskipun orang lain tidak mengambil barang itu, kita ambil barang itu, kita pilih. Nah, karena kita memilih berarti kita mengistimewakan barang itu. Sudah melalui proses pertimbangan dan buat saya itu berguna sekali meskipun buat orang dilewatkan. Dipilih itu artinya diistimewakan. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari bahwa kita sebagai orang-orang Kristen itu diistimewakan Tuhan. Yudas Iskariot dipilih Tuhan masuk kumpulan 12 murid. Matias dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Di antara kita pasti bertanya, apakah Tuhan Yesus itu tidak tahu toh? Katanya dia Allah yang menjadi manusia. Apa tidak tahu? Kalau Yudas itu pada akhirnya mengkhianat, kok dipilih? Ya, aneh kan? Kan Tuhan Yesus itu Maha tahu toh, Dia Allah toh, harusnya tahu. Tapi kenapa kok waktu itu Yudas masuk dalam pilihan 12 murid? Diistimewakan itu tidak berarti sejak dari awal orang itu sudah istimewa. Diistimewakan tidak berarti sejak dari awal orang itu istimewa. Yudas orang biasa, sama seperti murid-murid yang lain. Dipilih ya, karena Yudas itu termasuk salah satu murid yang agak beda. Bedanya di mana? Murid-murid yang lain, 11 murid itu dari Galilea. Yudas Iskariot dari Yudea, dari sebuah kota namanya Keriot. Ya, itulah yang diberikan untuk membedakan Yudas-Yudas yang lain. Diistimewakan menurut saya itu ada beberapa catatan. Satu, ditutupi kekurangannya. Ya sudah tahu toh Tuhan Yesus, maksud tidak tahu siapa Yudas. Tapi ditutupi kekurangannya. Sehingga dia dipilih. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus waktu memilih itu tidak melihat ini dari asal mana dan orangnya bagaimana. Tetapi karena kasihnya, Yesus memilih Yudas Iskariot. Dipilih. Jadi firman Tuhan mengatakan dalam surat Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Ada lagi 1 Korintus 13 ayat 7, kasih itu menutupi segala sesuatu. Saudara dan saya ini dipilih, tapi sebetulnya ditutupi oleh Tuhan semua dosa-dosa kita. Tahu bahwa Yudas Iskariot itu nantinya itu akan mengkhianat. Tapi dipilih, dikasihi, ditutupi kelemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, diistimewakan itu artinya diproses menjadi lebih baik. Jadi saudara dan saya itu sedang dalam proses. Dengan tiap hari mendengar pengajaran Yesus, tiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita mengikuti teladan yang dicontohkan Yesus, diharapkan kita ini berubah. Jadi berubah itu dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk menjadi baik. Dan itu harus diperjuangkan. Dari yang tidak biasa menjadi biasa itu prosesnya lama. Menurut teori itu 21 hari. Ya, kita mulai melakukan sesuatu yang tidak biasa. Hari pertama sampai 20. Itu terus proses. Nanti hari ke-21 itu sudah biasa. Katakan kita itu tidak biasa bangun pagi. Lalu kita tetapkan pokoknya saya setiap hari sekarang mau bangun jam 5 pagi. Itu dimulai dari tiap hari sampai hari ke-20. Nanti hari 21 bangun pagi itu sudah biasa. Matias di awal pelayanan Yesus tidak tercatat sebagai murid. Tapi disebut apa? Seorang yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, dengan para murid, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi Matias itu pendengar setia dan peniru yang konsisten. Apakah kita masing-masing sempat menyadari bahwa kita ini orang-orang yang diistimewakan, dipilih? Saya termasuk orang yang dipilih. Kenapa? Karena latar belakang dari kedua orang tua saya tidak Kristen. Tiap hari di rumah saya selalu ada asap. Asap dupa itu yang dipercayai oleh ayah saya. Dan asap kemenyan yang dipercayai oleh ibu saya. Ya coba bayangkan. Tapi Tuhan memilih saya. Memilih yang tidak ada asapnya. Tuhan Yesus kan tidak ada asapnya. Bahkan dipilih untuk jadi pendeta. Nah itu saudara, itu kan luar biasa. Dan setiap orang pilihannya sendiri-sendiri dari Tuhan. Itu yang pertama, dipilih, diistimewakan. Yang kedua, iman kepada Tuhan Yesus itu harus bisa mengalahkan watak dan kebiasaan buruk. Iman kepada Yesus harus bisa mengalahkan watak dan kebiasaan buruk. Watok bisa ditambani, tapi watak ora bisa. Orang batuk bisa disembuhkan, tapi watak itu tidak bisa. Ya sudah begitu itu. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mengubah watak orang. Contohnya apa? Rasul Paulus. Stigma atau cap dikenakan pada Yudas Iskariot. Banyak saudara, saya mencatat di sini ada berapa? Ada kira-kira 7 ya. Stigma yang diberikan pada Yudas Iskariot. Matius dan Markus yang menulis Injil ini menyebut Yudas itu pengkhianat. Yohanes menyebutnya orang yang kerasukan iblis. Lukas menyebutnya apa? Jadi pengkhianat. Beberapa hal yang saya temukan dari Yudas Iskariot, pertama, dalam urutan nama, urutan murid-murid Yesus ya, itu nama Yudas Iskariot pasti yang paling belakang. Paling belakang nomor 12. Nah, Yudas Iskariot itu memakai tanda ciuman yang seharusnya menjadi tanda cinta dan kesetiaan berubah menjadi tanda kejahatan waktu menangkap Yesus. Yang ketiga, Yudas Iskariot menjual Yesus seharga 30 keping perak. Yudas butuh uang. Dia memakai cara itu untuk apa? Supaya tidak geger, rame. Ya, Yesus dicium, ini loh orangnya yang saya cium. Nah, dia ngasih uang-uang itu 30 keping perak. Yudas Iskariot yang keempat, protes ketika Maria, saudara Lazarus, memuntahkan minyak narwastu di kaki Yesus, kemudian diseka dengan rambutnya. Yudas mengatakan, "Woi maneman, minyak mahal gitu kok untuk memanjakan Yesus." Ternyata Yudas MTDWT. Tahu MTDWT? Moto duwiten. Ya. Yang kelima, Yudas itu tidak pernah mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara mungkin belum pernah menemukan itu. Untung malam ini datang sehingga tahu. Ketika para murid duduk mengikuti perjamuan Paskah, Yesus itu sudah mengatakan. Mengatakan apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus itu tahu. Dengan hati sedih, setiap murid itu kemudian ngomong begini, ya, setiap murid, bukan aku ya Tuhan, Petrus, Yohanes, bukan aku ya Tuhan, Thomas, bukan aku ya Tuhan, dan lain-lain. Tapi Yudas Iskariot berkata apa? Bukan aku ya Rabi, bukan aku ya Guru, coba bayangkan, yang lain ngomongnya Tuhan. Yudas Iskariot ngomongnya guru. Yang keenam, ketika Yudas akan mencium Yesus, dia pura-pura menganggap Yesus itu sahabatnya. Wah, cipika-cipiki kalau sekarang itu ya. Nah, tetapi Yesus menjawab dengan apa? Kata teman. Nah, saudara temukan ya, di mana? Matius 26. Ayat 49-50, saya bacakan. Dan segera Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepada Yudas, hai teman, untuk itukah engkau datang? Yudas pura-pura menjadikan Yesus sahabat. Tapi Yesus tidak mengatakan sahabat, tapi teman. Yudas menganggap Yesus hanya seorang guru. Nah, Yesus mengubah kata sahabat menjadi teman. Nah, 6 fakta ini menunjukkan watak dan pribadi Yudas yang ternyata tidak berubah. Walaupun dia ikut Yesus 3 tahun. Perjalanan kemana-mana, mendengar ajarannya dan melihat teladannya. Akhir dari perjalanannya apa? Tragis. Bunuh diri. penyesalan yang terlambat. Nah, inilah hidup yang tidak mau berubah walaupun jadi Kristen. Ya, jangan mengatakan aku yo ngene. Ini watak saya. Loh, iya. Tapi kalau Anda itu Kristen, harusnya iman itu bisa mengubah. Jangan beri kesempatan pada iblis masuk dalam hidup kita. Beri kesempatan Roh Kudus untuk mengubah. Itu yang benar, saudara. Dan yang terakhir, jadilah pengikut Tuhan Yesus yang tidak pernah absen. Jadilah pengikut Tuhan Yesus yang tidak pernah absen. Matias itu artinya gift of God, hadiah dari Allah. Disebut bergabung dengan para murid sejak zaman baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke surga. Oleh sebab itu ketika diusulkan nama-nama untuk mengganti Yudas Iskariot supaya genap 12 murid, nama Matias menjadi salah satu nominasi. Matias itu orang luar, orang awam lah, tapi selalu dekat dengan persekutuan para murid. Orang ini layak untuk disebut saksi kebangkitan Yesus dan kehidupan Yesus selama di dunia. Matias tercatat salah seorang dari 500 orang yang pernah menyaksikan kebangkitan Yesus. Matias juga salah seorang yang ikut berdoa menantikan turunnya Roh Kudus. Jadi ada 500 orang, itu akhirnya tinggal 120, yang 380 mereka pulang. Di situ yang 120 itu termasuk Matias. Matias termasuk 70 murid Yesus di luar 12 murid. Itu kelompok yang lain. Nah, inilah yang membuat Matias terpilih. Walaupun dengan sistem undi. Saudara jangan tanya saya, kok aneh ya sistem undi. Dulu ada begitu. Dan ini merupakan sistem undi yang terakhir. Setelah ini tidak ada catatan di kitab suci bahwa kalau memilih itu pakai undi. Ya, seperti kalau kita datang ke kelenteng itu ada di ciamsi, ada dilemparkan apa, terus oh itu. Ya. Sekarang enggak ada lagi. Ya. Murid-murid itu pakai sistem undi tapi doa dulu. Nah, akhirnya yang terpilih siapa? Matias. Coba bayangkan calon yang lain namanya siapa? Yusuf yang disebut Barsabas, disebut Justus. Atau dengan kata lain, Yusuf alias Barsabas alias Justus. Nama Matias mana? Tidak ada embel-embelnya ya, cuma Matias. Tapi nama Yusuf pakai embel-embel dua, alias Barsabas alias Justus. Dan nama Yusuf disebut yang pertama loh. Yusuf alias Barsabas alias Yusuf dan Matias. Lah sing dipilih Matias. Allah justru memilih Matias dari murid biasa menjadi rasul. Dari follower menjadi messenger. Dari learner pembelajar menjadi missionary. Ternyata dan faktanya orang yang tidak pernah absen menjadi Kristen, menjadi pilihan Tuhan Yesus yang istimewa, itu berkatnya besar. Di akhir perjalanan hidupnya, berkat-berkat itu turun. Buktinya Matias, ya, hidupnya terus ditingkatkan. Dari biasa menjadi luar biasa. Dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu segalanya. Dari penonton menjadi orang yang mengalami mujizat-mujizat Allah. Nah, mulai sekarang mari kita janji. Aku tidak akan pernah absen untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau masih ada di antara kita yang sebenarnya bisa ke gereja tapi lebih nyaman online, saya anjurkan segera kembali onsite. Kecuali yang tua, yang sepuh, enggak apa-apalah. Jangan enak-enak di rumah, enggak, saya online aja. Bisa sambil makan, sambil tiduran, piye iki. Kalau itu caranya, maka Tuhan akan memberikan alternatif yang ketiga. Alternatif pertama onsite. Alternatif kedua nonton di rumah online. Alternatif yang ketiga on heaven. Ya. Digotong sik nang Tionghoa Ewan. Nah, itu on heaven namanya. Ketemu langsung Yesus. Nggak usah bawa kitab suci, enak tuh. Ketemu langsung Yesus kok. Ya. Makanya saya bilang, sudahlah, kalau orang dipanggil pulang Tuhan, kitab sucinya tuh jadikan kenang-kenangan. Oh, dulu orang tua saya kalau baca itu ya, selesai mandi, duduk, terus baca. Sudah jadikan kenang-kenangan, jangan ikut dimasukkan peti. Banyak orang Kristen yang kadang-kadang memasukkan ke peti itu nyiksa menurut saya. Kenapa kok menyiksa? Lah, Alkitab ditaruh di sini. Terus tutup petinya tuh mepet sekali. Lah, ngambil gimana coba? Mau ngambil aja kan susah. Gini. Kalau membacanya gimana? Bukanya gimana? Coba. Mbok jangan nyiksa, wis mati kok disiksa. Wong itu sudah ketemu Yesus, masa dibawai kitab suci. Ya, kan mubasir. Riba ditinggal, jadikan kenang-kenangan itu loh Alkitabnya. Opa, Alkitabnya Oma, Alkitab Papa, Alkitab Mama, Alkitabnya Ayah, Alkitab Ibu, gitu loh saudara. Hari, mulai hari ini, jangan pernah absen ke gereja. Jangan pernah absen pelayanan. Ingat, menjadi murid itu pilihan Tuhan. Menjadi murid itu diistimewakan. Nah, tinggal sekarang pilihan saudara yang mana. Karena tadi kita akan mulai dengan apa? Bercermin toh. Tinggal pilih. Anda mau menjadi seperti Yudas Iskariot atau menjadi seperti Matias. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu dan kata-kata manusia ini akan berhenti. Tapi Roh Kudus tetap akan meteraikan itu dalam hidup dan hati kami. Berikan pada kami kuasa untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita setelah kita menerima firman Tuhan dari Pendeta Andreas Gunawan, kita akan berdoa bersama-sama untuk gereja kita, untuk saudara kita, sahabat kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur di tengah hujan yang merata di kota kami, Tuhan telah memperkenankan kami untuk kami boleh hadir ke tempat ini. Kami bersyukur Tuhan karena bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh percaya bahwa kesetiaan kami akan tetap berada di hati kami Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa tetap setia melayani di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai supaya kami semua boleh tetap melayani dengan sepenuh hati kami, dengan apa yang kami miliki, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati segenap daya upaya kami ini Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa Tuhan untuk rangkaian acara Prapaskah yang akan sebentar lagi kami mulai dengan Rabu-Abu di tanggal 22 Februari nanti Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah mempersiapkan panitia Paskah untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk acara Paskah ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai supaya Prapaskah dan Rabu Abu yang akan diselenggarakan minggu depan nanti, Tuhan berkati persiapannya petugas-petugas yang turut campur tangan, turut ambil bagian di dalam pelayanan ini, kiranya menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat segenap panitia Paskah yang sudah dibentuk, kiranya mereka semua juga bekerja dengan sepenuh hati dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan jemaat di GKI Peterangan ini boleh benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, merasakan persiapan hati kami untuk menerima Paskah ini di dalam hati kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan buat segenap pengurus di gereja kami Tuhan, komisi-komisi yang ikut terlibat di dalam kegiatan kami Tuhan, kegiatan GKI Peterongan, kiranya Tuhan sertai di dalam mempersiapkan laporan akhir evaluasi kerja ini Tuhan, dan mempersiapkan calon pengurus baru di tahun 2023 ini Tuhan. Kiranya Tuhan benar-benar memperkenankan, mempersiapkan anak-anak-Mu Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, sehingga kami jemaat GKI Peterongan boleh bersama-sama bekerja sama untuk bahu-membahu dan melayani di gereja kami, sehingga kami semua boleh menjadi terang bagi sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala pelayanan kami, segala keterbatasan kami, dan apa yang kami miliki hanya dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kepada kami para pemimpin-pemimpin rohani kami di gereja ini. Kami berdoa bagi Pendeta Jerdy Stefan, Pendeta Rinta, Pendeta Helen Aramada, juga Pendeta Krisnadi. Demikian juga dengan Pendeta Emeritus Wibisono Gunawan. Tuhan kiranya senantiasa mengaruniakan Roh Kudus yang terus membimbing para pendeta kami untuk menjadi contoh, teladan dan panutan bagi jemaat melakukan pekerjaan-pekerjaan seturut dengan apa yang sudah Bapa perintahkan kepada para hamba-hamba Tuhan. Biarlah para pendeta Tuhan karuniakan kesehatan juga di dalam setiap pelayanannya, boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat, sehingga jemaat boleh senantiasa didewasakan dan memahami sungguh arti mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kerinduan Tuhan sungguh boleh nyata di dalam gereja kami. Kami boleh bertumbuh menjadi berkat dan memberkati setiap orang, setiap yang ada di sekeliling kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah mereka juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Pakai para hamba-hamba Tuhan, pendeta, para pendeta dan juga para pengerja yang Tuhan utus untuk melayani di gereja kami. So, Ibu Yesika, juga Bapak Elia Budiwiono, biarlah melalui pelayanan mereka gereja kami semakin bertambah tenaga-tenaga untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. kami juga menyerahkan para majelis ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memakai para majelis juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan sampai kepada setiap pribadi yang Tuhan tunjuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah-Mu Tuhan. Para satpam, para koster, tenaga-tenaga yang melakukan layanan-layanan dan semua bidang pelayanan Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah kesehatan senantiasa Tuhan juga karuniakan kepada semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintahan kota kami. Biarlah Tuhan juga memberkati wali kota. Tuhan senantiasa memimpin para pemimpin-pemimpin pemerintahan kami, mengaruniakan hikmat pengertian sehingga mereka boleh senantiasa melakukan bagian dan tanggung jawab yang sudah diberikan Tuhan, mempercayakan kota ini untuk dipimpin dan menjadi baik. Karuniakan keamanan kota ini ya Tuhan, dan biarlah kota ini memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lain. Boleh kita banggakan bahwa kota yang aman, yang senantiasa meninggikan kebersamaan, kesejahteraan bersama, bukan perselisihan. Tuhan, kami bersyukur, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati pemimpin kami kota Semarang ini. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami mohonkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri malam puji dan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami akan kembali ke tempat masing-masing dan mohon penyertaan Tuhan seperti Tuhan menyertai kami. Kami berdoa untuk seorang saudara seiman kami yang dahulu adalah anggota GKI Peterongan, sekarang berada di Solo. Tadi malam mengalami kecelakaan tunggal, dan kiranya Tuhan sendiri yang memberkati Bapak Agus yang saat ini sedang dalam perawatan di Rumah Sakit UN Solo. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Dan doa malam hari ini sudah selesai. Silakan duduk. Sekedar informasi dari Komisi Persekutuan Doa bahwa Kamis depan tanggal 23 Februari ada ruang aman di mana di situ kita boleh bersama-sama membawa perkumpulan kita. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan saat ini juga ada renungan dengan tema Petrus menerima teguran Tuhan. Mari bersama-sama datang besok Kamis di ruang persekutuan doa lantai 3. Kita bisa saling menguatkan di dalam doa. Terima kasih, selamat malam. Silakan mengambil saat teduh.